Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 лістапада. Нашы сённяшнія тэмы. Лукашэнка паскардзіўся міністру абароны на адсутнасць патрыятызму ў мужыкоў. Паводле белтэлерадыёкампаніі слова «дэгенерат» не з'яўляецца нецэнзурным. Аўтакефальны архіепіскап абвясціў Лукашэнку анафему. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 лістапада Александр Лукашэнка прыняў з дакладам міністра абароны Віктара Хрэніна, ды пацікаюся сітуацыі ва ўзброеных сілах, а таксама загаварыў пра сітуацыю ў краіне. Па словах Лукашэнкі, ва ўсім вінаваты недахоп патрыятызму.
Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации, вот отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Это прежде всего у тех, по студентам видим, которые не прошли службу в вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба.
Цікавасць Лукашэнкі да сітуацыі ў войску таксама лёгка тлумачыцца. Нядаўна прайшоў восеньскі прызыў. У войска пайшлі юнакі, якія на свае вочы бачылі вулічныя пратэсты, а можа нават і ўдзельнічалі ў іх.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Слово «дэгенерат», якое мае мноства тлумачэнняў, з'яўляецца сінонімам такіх літаратурных словаў, як «дурань», «ідыёт» і не з'яўляецца нецэнзурным. Так супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі адказалі на петыцыю гледача, абуранага адным з тэлесюжэтаў. 25 кастрычніка ў мінскай Чыжоўцы на вуліцы ў Барэвіча кіроўца БМВ моцна збіў хлопца з бел-чырвона-белым сцягам і з'ехаў. Гэты сюжэт трапіў на тэлеканал «Беларусь-1», дзе кіроўца аўтамабіля быў названы смелым беларусам, а збіты хлопец п'яным дэгенератам.
На смелого беларуса по-мужски, объяснившему п'яному дегенерату с флагом, что не стоит перекрывать дороги, экстремистские телеграм-каналы устроили охоту.
Дарэчы, сам кіроўца пазней выклаў у інтэрнэт відэазварот, дзе папрасіў прабачэння за свае паводзіны. Мужчына патлумачыў, што прычынай канфлікту стаў не сцяг, а дарожная сітуацыя. Маўляў, хлопец са сцягам стаяў на праезнай часы. Аўтамабіль зачапіў яго правым люстэркам, ад чаго кіроўца і страціў псіхічную раўнавагу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы архіепіскап Святаслаў Логін падчас набажэнства ў саборы Святога Кірыла Тураўскага ў Нью-Йорку абвясціў анафему былому прэзідэнту Александру Лукашэнку, дыктатару, забойцу і мучыцелю народу пабожнага беларускага. Заклікаем тых, хто яшчэ служыць ягонай сатанінскай уладзе, не выконваць злачынныя загады, бо інакш чакаюць вас пракляцце нашчадкаў у жыцці зямным і пекле ў жыцці нябесным. Гаворыцца ў тэксце, які агучыў вернікам архіепіскап. Раней прадстаўнікі беларускай праваслаўнай царквы Сергей Лепін і рымска-каталіцкай біскуп мінска-магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі крытычна выказваліся з нагоды разгону маршу пратэста 15 лістапада і знішчэння стыхійнага мемарыяла на плошчы перамен у памяць пра Рамана Бандарэнку. Генеральная пракуратура вынесла абодвым святарам папераджэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У спісах затрыманых 22 лістапада з'явіўся Ігар Аўсяннік, адзін з дырэктароў беларускага IT-гіганта IPAM Systems. Ягоная жонка Наталя пацвердзіла журналістам яго затрымання ды паведаміла, што ён быў адвезены ў першамайскі РУС, а ўначы дастаўлены на Хрэсціна. Аўсяннік працуе ў IPAM больш за 20 гадоў. Адзін час узначальваў беларускі офіс кампаніі, затым кіраваў персаналам у Вялікабрытаніі, Германіі, Нідэрландах, Швейцарыі і Аўстрыі. Падчас маршу супраць фашызму, які прайшоў 22 лістапада ў Мінску, было затрымана больш за 370 чалавек. Падчас затрымання сілавікі ўжылі спецсродкі. Больш за 10 чалавек з РУС і міліцэйскіх бусаў адвезлі ў бальніцы машыны хуткай дапамогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць прыхільнікаў Саюза з Расіяй у Беларусі з верасня па лістапад зменшылася. Пра гэта сведчыць апытанне беларускай аналітычнай майстэрні, якое было праведзенае на пачатку лістапада. Сацыялагічнае апытанне ладзілася з 5 па 8 лістапада праз тэлефанаванне да выпадковых рэспандэнтаў. Удзел у ім прынялі 1008 чалавек. Іх прасілі адказаць на такое пытанне. На ваш погляд, у якім саюзе дзяржаў было б лепш жыць народу Беларусі? У Еўрапейскім саюзе ці ў саюзе з Расіяй? Папярэдняе пытанне рабілася ў верасні 2020-га. Тады за саюз з Расіяй адказалі амаль 52% апытаных. У лістападзе іх стала 40%. А вось праеўрапейская арыентацыя павялічылася. Ад амаль 27% у верасні да 33% у лістападзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.